Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Nestor Rateș în studioul Europei Libere din Praga. Recent au apărut unele dereglări, să le spunem, în relațiile dintre România și Bulgaria, pe fondul unor dispute economice și aparente rivalități diplomatice. Tema imediată a disputelor este proiectul construirii unui al doilea pod peste Dunăre care să lege teritoriile celor două țări. Autoritățile bulgare ar dori ca acest pod să fie plasat în zona Calafat-Vidin. Cele române par să nu dorească un pod nou peste Dunăre, care, în opinia lor, nu s-ar justifica din punct de vedere economic, traficul rutier fiind în prezent prea mic, doar 149 de autovehicule în medie pe zi, spunea ministrul Băsescu zilele trecute, propunând o soluție alternativă ce preconizează construirea barajului unei hidrocentrale în zona Măgurele-Nicopol. Coronamentul barajului ar putea servi și ca pod pentru traficul rutier și feroviar, iar hidrocentrala ar produce electricitate, bineînțeles. Divergențele asupra amplasamentului podului nu sunt străine de interesele divergente ale celor două țări în privința coridoarelor de transport transeuropene. În plus, ministrul Băsescu, oferind propunerea alternativă a construirii barajului, o plasa în contextul îngrijorărilor românești și europene privitoare la riscurile pe care le prezintă centrala nucleară de la Kozlodui, un subiect foarte sensibil pentru partea bulgară. Undeva în fundal se găsește și o ciocnire de interese economice, cu accent pe exportul de electricitate spre Turcia și se pare spre Grecia, precum și rivalitățile politice sau diplomatice născute din terenul mișcător pe care cele două țări evoluează în aspirațiile lor de integrare euroatlantică. Oficialități și presa din ambele țări s-au pronunțat cu o doză destul de mare de iritare asupra acestor chestiuni din contenciosul mai recent româno-bulgar. Pentru a dezbate aceste probleme, am invitat doi experți. În studioul Europei Libere din București se află domnul Gabriel Năstase, analist economic, fost consilier prezidențial, iar în studioul Europei Libere din Sofia, domnul Hristo Pavlov, fost consilier principal al primului ministru bulgar și el analist economic. Domnul Pavlov a studiat mai mulți ani la București și vorbește, precum veți auzi imediat, perfect românește. Mulțumesc, domnilor, că ați răspuns invitației noastre. Vă propun să începem cu problema podului. Nu cred că înțelegem foarte bine noi, cei mai puțin versați în discuțiile acestea tehnice, de ce bulgarii vor podul la Calafat-Vidin, iar românii nu vor niciun pod, ci un baraj la Măgurele-Nicopole. Ce explică aceste viziuni divergente? De ce românii observă că e un trafic prea mic pentru a justifica cheltuielile pentru construcția unui pod, iar bulgarii nu observă acest lucru? Și de ce românii cred că ar fi mult mai avantajoasă construirea unui baraj, iar bulgarii zic că nu? Dacă aș putea începe cu dumneavoastră, domnule Gabriel Năstase.
Da, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație și cu profit de ocazie să-l salut și pe colegul Hristo Pavlov și în același timp pe radioascultătorii noștri. În legătură cu problema care s-a ridicat zile trecute în presa bulgară vis-a-vis de construcția unei pod peste Dunăre, zic eu că și de o parte și de alta ea a fost tratată puțin cu superficialitate, dar cu o doză ridicată de iritare de ambele părți. Poate că și replica presei, deci a cotidianului novinar, vis-a-vis de poziția domnului Băsescu față de partea bulgară, a fost într-adevăr, să spunem, puțin lipsită de diplomație, iar răspunsul acestui cotidian a fost pe măsură. Adică în sensul că ar fi mai bine ca ministrul român să învețe să-și strunească mai bine nervii. Noastră ați făcut o precizare foarte binevenită pentru contextul emisiunii noastre și anume că această rivalitate economică și diplomatică dintre cele două părți, care se manifestă, să spunem, în planul unor replici de acest timp, este totuși de natură falsă. Și de ce zic acest lucru? Există programe europene care practic pot permite României și Bulgariei să intre într-o colaborare de dezvoltare regională, colaborare care poate, în ultimă instanță, să ajungă la o soluție în ceea ce privește podul. Despre acest pod, discuția este, podul peste Dunăre mă refer, este mult mai veche, în sensul că au existat și de o parte și de alta, respectiv și de partea română și de partea bulgară, niște opțiuni. Opțiuni care, bineînțeles, că sunt racordate la ceea ce, de fapt, înseamnă interesul economic și comercial al plasamentului unui asemenea pod. Podul pe care îl doresc dânsii la Vidin, într-adevăr, este pe culoarul de transport al coridorului 4, ramura B, iar celălalt este pe ramura C, în sensul că noi am fi dorit, adică într-o primă fază a fost opțiunea părții române, ca acest pod să se facă în zona Giurgiu. Acum, vedeți dumneavoastră, ca o soluție, să spunem, de compromis, a apărut ideea cu barajul. Ea este o idee care poate fi luată în considerație, dar și de o parte și de alta a părții române și a bulgare, pentru că eu merg mai departe pe principiul că negocierea este singurul instrument și unicul instrument care poate, să spunem, lăsa loc dialogului și în același timp ca ambele părți să câștige dintr-o astfel de discuție. Aș putea veni și eu cu o altă propunere care, de exemplu, poate să bulverseze ideea domnului Băsescu și anume construirea unui tunel pe sub Dunăre la Giurgiu Ruse, care este o idee mai veche, de circa 100 de ani, și care, din păcate, n-a apucat să se contureze din vari motive. Deci, iată că punând pe masa discuțiilor încă o astfel de propunere, situația în ceea ce privește construirea unei căi de transport peste Dunăre, indiferent că se numește baraj, indiferent că se numește pod, pe cele două poziții amintite, apare încă una și anume acest tunel.
Domnule Năstase, explicați-ne și nouă ce sunt aceste coridoare. De ce românii preferă un anumit coridor și bulgarii un altul? Ce este coridorul 4 pe relația Arad-Constanța? Coridorul 9 pe relația Giurgiu-București? Coridorul 8 via Sofia, da. Burgas-Varna? Ce sunt aceste coridoare și ce implică ele din punctul de vedere al intereselor economice ale celor două țări?
Aceste coridoare, după câte se știe, mă rog, cei care sunt mai puțin familiarizați cu aceste, să spunem, modalități de operare în domeniul transporturilor, și anume coridoare de transport, ele sunt în număr de 10. România este străbătută de 3 coridoare, este unica țară din Europa care este străbătută de 3 coridoare. Coridorul 9, coridorul 7, care le știm cu toții, Dunăre, Marea Neagră până în Marea Nordului, și acest coridor 4, care practic intră în România în zona Curtici, după care el merge către Arad și către Timișoara, către Arad, ramura aceea B, Brașov, Ploiești, București, Giurgiu, unde într-adevăr era propunerea părții românești cu câțiva ani în urmă de amplasament a unui pod, și cealaltă ramură care înseamnă Timișoara, Craiova și trece până, deci Vidin, și ajunge la partea bulgară, Sofia și așa mai departe, deci ramura A. Mai există o ramură C care merge direct către Constanța, care nu face obiectul acestei discuții. Aceste coridoare practic de transport, deci imaginați-vă că ele sunt ca o ramură a unui copac mai groasă, din care ies mai multe rămurele. Pe teritoriul nostru sunt aceste 3 rămure de care am amintit, B, C și D. Evident că aceste ramuri ale coridoarelor de transport sunt, să spunem, eficiente nu numai din punct de vedere al traficului, ci din punct de vedere al oportunităților pe care le realizează cu ocazia acestui trafic. Vedeți dumneavoastră, dacă această ramură trece până zona Vidinului, România este, din punct de vedere, să spunem, al suprafeței de transport sau al lungimii de transport, este mai puțin, să spunem, străbătută. Drept pentru care și din punct de vedere al eficienței economice, ea se resimte asupra României. Asta este unul dintre motivele pentru care disputa realizării unui astfel de pod a fost, să spunem, atât de mult supralicitată. Însă, revenind acum la subiectul nostru, deci polarizând pe problema de transporturi, de culoare și de pod, de poduri sau de baraje și așa mai departe, aici este o problemă care ar putea pe undeva să rezolve în ultimă instanță toate aceste diferende. Și anume, aceste aspecte trebuie tratate din punct de vedere global. Adică nu poți să privești numai interesul României. Într-adevăr, punctul de vedere al domnului Băsescu, din punctul dumneavoastră de vedere, este binevenit. Dar este mai puțin binevenit pentru partea bulgară. Nu mai vorbesc că pentru noi este inoportun din cauza costurilor prea ridicate realizarea unei astfel de construcții. Indiferent că partea bulgară a spus la un moment dat că va susține din punct de vedere financiar construcția unui astfel de pod. Chiar și în această situație, noi atunci o să intrăm în acea zonă, am spus, al dezavantajului vis-a-vis de lungimea de transport, deci a traficului și a oportunităților de care le realizează acest trafic. Și atunci o soluție de acest gen, pentru că trebuie să o găsim, nici nu putem să impunem părții bulgare un baraj pe care ei poate nu și-l doresc, poate pentru dânsii nu este din punctul ăsta de vedere eficient, sau nu-și doresc un pod în zona Giurgiu, pentru că iarăși este, să spunem, pentru dânsii o problemă care nu-i avantajează, atunci singura soluție pe care eu o văd este soluția unor colaborări privind dezvoltarea regională. Sunt astfel de programe și păcat că ele nu sunt aprofundate.
Domnul Năstase, să-i dăm și domnului Pavlov ocazia de a-și exprima un punct de vedere pe tema pod, baraj și aceste coridoare de circulație. Domnule Pavlov, care este perspectiva bulgară și a dumneavoastră personal ca expert în această privință?
Vă mulțumesc pentru această întrebare, domnul Rate, și în primul rând vreau și eu să vă mulțumesc pentru invitație de a participa în emisiunea dumneavoastră față în față și să-i spun bună seară domnului Gabriel Năstase, sunt foarte încântat de cunoștință telefonică. Am auzit cele spuse de domnul Năstase și îmi permit să spun că cel puțin în primele două treimi din ce a spus dânsul sunt complet de acord. Într-adevăr, în ceea ce privește problemele legate de pod și de hidrocentrala Nicopole Turnu Măgurele, sunt foarte multe păreri, mai ales la pod în ultima vreme, chiar sunt și unele critici care eu, cel puțin personal, nu le agrez complet. Nu este admisibil între cele două țări care au atâtea tradiții bune de cooperare, de bună vecinătate, să-și permită critici, învinuiri și așa mai departe și așa mai departe. Vreau însă să vă spun un lucru care, din păcate, continuă să persiste și, dacă nu mă înșel, l-am auzit și în cele spuse din dumneavoastră, domnul Năstase. Bulgaria nu este împotriva construcției unui pod la Dunăre. Vreau să vă spun că dacă citim bine programul guvernului Bulgaria 2001, este pus în un accent deosebit asupra acestei probleme, anume investițiile de stat care trebuie să fie făcute în anii aceștia sunt prioritare în combinație cu investitorii străini pentru coridoarele menționate de care ați vorbit și dumneavoastră și nu vreau să le repet, poate mai târziu, dar și pentru accentuez. Construcție unui nou pod și feribot peste Dunăre. Pe de altă parte, partea română parcă nu vrea să se refere la ceea ce este și legiferat, dacă nu greșesc. Adică, prin lege numărul 71, care a apărut în iulie 1996, pentru aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiune 1, căi de comunicație, se spune foarte concret. Din anexă 1, punctul 3, poduri, de exemplu, se spune că se vor construi poduri noi, anume la Calafat, Giurgiu, Călăraș, Brâila, Galați, Turnu Măgurele și Bechet. Și mai departe, în ceea ce privește anexă numărul 4, tot din această lege, unde este vorba de linii de cale ferată, punctul 133 scrie că se va construi o linie de cale ferată, Calafat, Vânjul Mare, Trubetă, Turnu Severin, iar la anexa 6, dezvoltarea rețelei de căi navigabile, din nou în ceea ce privește lucrările de amenajare la porturi, RORO, cu deosebire, din nou este rântat Calafatul. De ce intru în aceste mărunte? Pentru cu cea mai mare bucurie, dacă îmi permiteți să spun că, într-adevăr, partea română are această poziție de a construi pot la Calafat. Dar de ce oare numai la Calafat, dacă susțineți că partea bulgară vrea numai la Calafat? Eu v-am dat un exemplu să arăt la începutul expunerii mele că noi nu menționăm neapărat să fie podul construit la Calafat. Partea română are chiar o lege pentru așa ceva. Dar vreau să spun acum ce gândesc eu. Un pod peste Dunăre este absolut necesar. În niciun caz noi nu trebuie să punem această problemă la o parte. Oare este posibil 104 de poduri existente până în prezent peste Dunăre, iar bulgarii și românii care trăiesc de 12 veacuri pe ambele laturi ale Dunării să aibă numai un singur pod? Și acest pod construit în perioada 52-54, numai în 18 luni. Iar acum, având în vedere evenimentele în Kosovo, având în vedere faptul că navigația pe Dunăre tot este întreruptă, toate țările vecine Iugoslaviei, inclusiv Bulgarie, Grecia, România, țările din Europa de vest, am în vedere, de exemplu, Germania, au niște greutăți foarte mari în ceea ce privește transportul către zonele noastre. Trebuie să adăugăm și faptul că în ceea ce privește Bulgarii și Românii și nouă nu ne este chiar așa de plăcut să trecem teritoriile Serbiei acum, știind ce poziții au cercurile politice către noi acum. Dar care sunt consideretele care cred eu trebuie totuși luate în considerare? Un pod, într-adevăr, trebuie să avem. Că este podul scump sau ieftin, pentru mine nu este convingător deloc. Cum a fost posibil, de exemplu, dacă ne gândim numai la investiții, având în vedere situația economică și financiară în care este atât Bulgaria cât și România, să zicem că, vedeți, nu ne ajung banii ca să construim un pod. Eu aș zice așa, menționând de podul Ruse Giurgiu, care a fost construit numai în 18, hai să zicem 19 luni, în perioada 52-54, atunci când cele două țări au fost foarte sărace, când n-au avut investiții suficiente, dar au construit acest pod care este o realizare tehnică, aș spune, încă în zilele noastre de înaltă calitate. Vorbind de investiții, indiferent unde ar fi podul, eu cred că Bulgaria și România sunt obligate singuri să-și construiască acest pod și să-l exploateze. Se pune problema, păi, vedeți, de ce neapărat să-l construim la Calafat? Vine în atâta timp când nu există trafic. Este adevărat că în momentul de față nu există trafic, dar aș putea să întreb, atunci să închidem podul la Ruse Giurgiu, de ce? Acolo trec peste 8.000 de mijloace, de vehicule în fiecare zi. Dar chiar dacă sunt 8 sau chiar 10.000 de vehicule, calculați dumneavoastră să vedeți că capacitatea podului care există acum, nici ea nu este atinsă nici până la 50%. Deci, dacă ne gândim că întâi trebuie să avem trafic și după aceea să construim pod, eu cred că vom face o greșeală. Este o vorbă care zice așa, sunt politicieni care nu se gândesc prea corect câteodată, dar un șofer totdeauna ia soluții, ia hotărâri concrete. Adică, dacă cineva știe că se va construi sau deja este în curs de construcție un nou pod, cât mai aproape de țările interesate pentru acest pod, atunci, în tot cazul, noi vom avea și un trafic mai mare.
Iertați-mă, dar am înțeles argumentarea dumneavoastră în favoarea unui pod, a unei căi care să permită traficului peste Dunăre să treacă dintr-o țară în alta. Dar domnul Băsescu a propus o alternativă care asigură traficul, dar mai oferă și un alt avantaj, anume producerea de energie electrică. Care ar fi obiecția bulgară la acest proiect plasat în zona Măgurele-Nicopole?
Da, domnul Rateș, dați-mi voi numai două cuvinte să termin cu podul, pentru că într-adevăr vreau să spun ce gândesc. În decembrie, țările din Uniunea Europeană ne așteaptă cu niște răspunsuri, inclusiv la cum lucrăm pentru a realiza faimoasele coridoare de transport europene, inclusiv coridorul numărul 4. Eu aș zice așa, că dacă folosim ocazie viitoare, anume, eu am auzit că se vor întâlni președinții celor două țări, am în vedere Bulgaria și România, și cu primul ministru al Greciei, în Bulgaria, din câte sunt informat, este un moment foarte oportun ca cele trei țări să se înțeleagă și la această problemă și să iasă cu propuneri comune. Nu există să nu se găsească o propunere de interes comun pentru a nu construi acest pot. Acum, în ceea ce privește hidrocentrala. Hidrocentrala este tot așa o soluție pentru această problemă. Însă, nu trebuie să uităm că chiar dacă mâine începem să construim această hidrocentrală, care proiectul a fost pus în discuție încă în 1956, dacă începem, deci, mâine să construim această hidrocentrală, care este prevăzută, proiectele prevăd și o șosea pe coroană și o linie de cale ferată, ne va lua această construcție cel puțin 12-13 ani. Deci, în această idee, noi ce trebuie să facem? Să stăm fără cel de-al doilea pot sau să așteptăm să se construiască centrală și abia atunci să zicem că avem cea de-a doua legătură fermă, ca să zic așa, între cele două țări? Nu e bine. Cred că sunteți de acord. Din punct de vedere al rezolvării unor probleme energetice, într-adevăr, această hidrocentrală trebuie construită. Nu veți găsi pe nimeni în Bulgaria care să vă zică că este împotriva acestui proiect. Dar, în momentul de față, parcă această idee stă puțin la o parte. Deși că și în documentele oficiale se are în vedere așa ceva. Se are în vedere și construcția de hidrocentrale mari prin ajutorul bugetului și așa mai departe. Deci, cred că să închei, vreau să vă spun, într-adevăr, hidrocentrala ca proiect trebuie să fie luată în vedere și trebuie să fie construit cât mai departe, cât mai repede, pentru că de 10, de 100 de ani, miliarde de kilowatt-oră se scurg pe Dunăre așa și nimeni nu atinge să le ia, nici bulgarii, nici românii. Atâta timp cât, până în prezent, 20 de hidrocentrale sunt construite pe Dunăre, două din care porțile de fer 1 și porțile de fer 2, unde parte este România vecină. Vă mulțumesc!
Domnule Năstase, pare că amândoi argumentați foarte convingător în favoarea unui pod. Sigur, dumneavoastră aveți și proiectul alternativ al unui tunel și, dacă înțeleg bine, sunteți legat profesional de un grup de inițiativă pentru construirea acestui tunel, grup de inițiativă care există la București. Totuși, mi se pare argumentarea pentru un pod destul de convingătoare și de ce, dacă ne puteți explica, de ce această confuzie și această ceartă între cele două țări pe o temă care pare ușor de înțeles și probabil nu foarte greu de realizat.
Din punctul meu de vedere, ca și din punctul de vedere al colegului meu, Hristov, lucrurile ați văzut că sunt foarte simple, pentru că aici intervine, să spunem, ochiul extrem de rece al specialiștului care radiografiază foarte bine situația și își dă seama că astea sunt niște soluții operative și eficiente vis-a-vis de ceea ce noi ne dorim din punct de vedere al dezvoltării, dar și al, să spunem, racordării noastre ca țări în Uniunea Europeană cu exigențele pe care aceasta le impune țelor din care fac parte din această structură politică și economică. Din păcate, problema se complică la nivelul executivului, deci la nivelul celor care decid, cum îmi place mie să folosesc o metaforă în acest sens. Vedeți dumneavoastră, domnul Hristov a punctat foarte bine vis-a-vis de faptul că există atâtea și atâtea posibilități de amplasament a unui astfel de pod. Pot fi făcute mult mai multe poduri. Putem avea chiar o salbă de poduri și de hidrocentrale. Numai că și domnul Hristov, ca și mine, revenim la următoarea idee. Pentru asta trebuie ca cei care decid să se așeze la masa discuțiilor și ca pe baza, și în urma acestor discuții, dânsi să găsească această soluție care ea se intersectează, deci foarte mare atenție, la exigențele sau mai bine zis la jocul politic care există și de o parte și de alta. Noi, pentru cel puțin eu nu sunt un om politic, nu fac parte de niciun partid, îmi place să o zic de fiecare dată, în sensul că sunt devirusat din acest punct de vedere, sunt devirusat și am cu atât mai mult o gândire rece din punctul ăsta de vedere al abordării unor probleme de profesionale. Vedeți, maestră, politicul de multe ori încurcă foarte mult economicul și asistăm, din păcate, în fiecare zi la astfel de încurcături. Dacă vocea specialistului ar fi mai ascultată și dacă dialogul s-ar intensifica pe aceste probleme și nu numai pe probleme, să spunem, de dezvoltare regională, care ele sunt prevăzute chiar în programele acestea
absolut
ale Uniunii Europene și care sunt chiar finanțate
absolut
din punctul ăsta de vedere al derulărilor și al finalizărilor. Spunea colegul Hristov că podul Prietenia, la care se referă, construit în 52-54, s-au făcut în condiții poate mult mai grele decât cele de astăzi. Dar s-a făcut.
Vă întrerup pentru a vă întreba dacă vă încumetați cumva să definiți politicul. Ați spus că politicul se interferează și e un obstacol în calea realizării acestor proiecte. Care ar fi interesul politic în momentul de față în România?
Mi-e greu să spun care ar fi interesul politic față de, să spunem, de această problemă, atâta timp cât noi asistăm la un cocktail politic, să spunem, de doctrine și de politici în ceea ce privește anumite decizii economice. Pentru că economicul este unul singur, este calea spre eficiență, însă politicul este cel care la un moment dat impune anumite costuri, poate mult mai mari din punct de vedere economic, pentru că așa se dorește din punct de vedere politic. Care sunt aceste jocuri? Nu mă întrebați, nu fac parte din nicio grupare politică și mi-e foarte greu să fac, să spunem, speculații de acest gen, pentru că s-ar putea să supăr pe cineva și atunci nu aș vrea să supăr pe nimeni, mai ales că se apropie și sărbătorile astea de iarnă și e bine să intrăm în ele, să spunem, împăcați unii cu ceilalți.
Domnule Pavlov, ministrul Băsescu, în declarația sa, a acuzat motivații politice și de partea bulgară, a vorbit despre campanie electorală, despre niște interese electorale care i-ar împiedica pe conducătorii bulgari să discute realist proiectele de construire a unui port sau unei hidrocentrale sau unui tunel, toate sunt sigur proiecte meritoase. Care ar fi acolo, dacă dumneavoastră vă încumetați să definiți interesul politic în acest context?
Domnul Radeș, cu tot respectul pe care îl am pentru domnul ministru Băsescu, vreau să spun așa, opinie publică nici n-a avut timp să se ocupe de ceea ce a fost. Dacă nu mă înșel, această conferință de presă pe care a dat-o domnul Băsescu a fost pe data de 26 octombrie.
Vă rugam să vorbiți despre contextul politic din Bulgaria, nu despre cel din România.
Da.
Pe de o parte, domnul Năstase vorbea de interferențe politice, pe de altă parte, domnul Băsescu vorbea de interese electorale în Bulgaria și încercam să văd dacă dumneavoastră, amândoi sau măcar unul dintre dumneavoastră, ar putea să definească în ce constă, de ce ar fi în interesul electoral al guvernanților din Bulgaria să vrea podul acolo unde vor dânsi și de ce România ar vrea tot din interese politice și aș îndrăzni să spun electorale pentru că se apropie un an electoral și în România, n-ar vrea, știu eu, proiectele propuse de bulgari. Nu înțeleg unde bat interesele politice de pot provoca divergențe asupra unor proiecte tehnice, în definitiv.
Eu înțeleg așa problema și trebuie să vă spun așa. În Bulgaria există un consens de plin, un consens în ceea ce privește politica Bulgariei de aderare la Uniunea Europeană. Nu veți găsi niciun partid politic, nici o forță politică care să zică nu.
La fel și în România.
Exact, absolut, absolut. Exact legat de aceasta, adică cercurile politice și cele de stat, din foarte mult să-și îndeplinească obligațiile și angajamentele în ceea ce privește cel puțin aceste coridoare de transport europene, să fie îndeplinite integral. De aceea, când vorbim de coridorul numărul 4, care știți de unde pornește și unde se oprește...
Nu știu, spuneți-ne!
Vreți să vă spun imediat. Coridorul numărul 4 este numit așa, Europa de Vest și Azia. Și începe așa, Dresda, Nürnberg, Praga, Viena, Bratislava, Gheor, Budapeștă, Arad, Constanța, Craiova, Sofia, Solun, Plovdiv, Istanbul. În linii mare, acesta este coridorul de transport european numărul 4. Dar când se pune problema, dar din Craiova până la Sofia de unde, se se spune totdeauna Vidin Calafat sau Calafat Vidin. Dacă îmi permiteți, eu am lucrat în guvern cu aceste probleme și totdeauna s-a susținut ideea și așa se știe și la Bruxelles și peste tot ca acest coridor numărul 4, una din ramificațiile trece prin Calafat, Vidin și Ancol. Deci, acesta este coridorul numărul 4 și partea bulgară ține foarte mult să-și îndeplinească, spun încă o dată, obligațiile și să fie în sprijinul măsurilor adoptate pentru realizarea acest coridor. Chit că, din punct de vedere al priorităților cu privire la aceste coridoare, partea bulgară pune coridorul numărul 8, care este cel de-al patrulea coridor care traversează teritoriul Bulgariei. În România, trei coridoare. Teritoriul României este traversat de trei coridoare. Teritoriul nostru este traversat de patru coridoare. Deci, noi punem un accent primordial pe coridorul numărul 8, care leagă Adriatică cu Marea Neagră. Să nu vă mai citesc toate orașele prin care, punctele prin care trece coridorul. Dar pe locul 2 nu avem coridorul numărul 4. Urmând coridorul numărul 9 și coridorul numărul 7, cum a zis și domnul Năstase, pe Dunăre.
Prin urmare, înțeleg că interesul politic și sensibilitățile politice țin de nevoia politicienilor într-o perioadă electorală și în orice altă perioadă de a demonstra publicului că ei apără interesele naționale, fie că sunt politice, fie că sunt economice. Și că această preocupare pentru imagine determină această polemică pe marginea podurilor și a celorlalte opțiuni. Sunteți de acord, domnule Năstase?
Da, însă eu în mare parte sunt de acord cu dumneavoastră, însă problema este mult mai amplă. De exemplu, nu pot să fiu de acord atunci când, de exemplu, cineva, o autoritate publică a României sau chiar a Bulgariei, nu numai că încearcă să-și apere interesele propriei sale țări, care mi se pare firesc să fie așa, dar încercând să apere aceste interese prin o serie întreagă de acuzații, atunci lucrurile depășesc acest perimetru de abordare pe care dumneavoastră l-ați avut. De exemplu, eu nu fac altceva decât să citesc ceea ce, pe scurt, ca să vă dați seama că într-adevăr aici a fost o greșeală și o lipsă de diplomație, dar trebuie depășit acest moment și trebuie într-adevăr să se regăsească oameni la discuții. Când, de exemplu, a spus că Bulgaria, în acest cotidianul Monitor, Băsescu a acuzat Bulgaria că obstrucționează de ani de zile exportul de energie electrică a României către Turcia. Iată, sunt niște afirmații care, de fapt, nu și aveau locul și nu era contextul ca ele să fie făcute.
Acuzațiile, iertați-mă, la care acuzații vă referiți? Ale ziarului bulgar sau ale domnului Băsescu?
Deci mă refer aici la refuzul român, deci interpretat ca o măsură de reciprocitate este de părere cotidianul Monitor, scrie aici, am eu niște date, care afirmă că Băsescu a acuzat Bulgaria că obstricționează de ani de zile exportul de energie electrică a României către Turcia. Vedeți, eu nu vreau să fac analiză de test și să nu judec pe nimeni, dar una este să-ți aperi propriile tale interese și chiar să încerci să dai o anumită imagine către electorat, și una e când vrei să-ți construiești o astfel de imagine acuzând o țară, să spunem, fără argumente sau chiar dacă există astfel de argumente, nu se fac astfel de afirmații. Pentru că în momentele acestea grele, cum spunea și dumneavoastră, vis-a-vis de această cursă către Uniunea Europeană, și situația este oarecum, să spunem, inflamată din foarte multe puncte de vedere. De aceea limbajul diplomatic este binevenit. Și închei cu prilejul ăsta, să spunem, scurta mea intervenție, chiar ziarul, fără să iau apărarea nimănui, încerc să fiu foarte obiectiv, ziarul Novinar îi dă o replică pe măsură, în sensul că, domnule, ar fi mai bine ca ministrul român să învețe să strunească mai bine nervii. Adică, vedeți dumneavoastră, dacă componenta aceasta de a interveni cu anumite afirmații față de un anumit stat care este prieten și vecin cu noi este, să spunem, dincolo de limbajul diplomatic, atunci, într-adevăr, că politicul începe să capete cu totul și cu totul alte conotații, care nu mai fac bine chiar electoratului pe care încearcă respectivul, să spunem, politician, cel care se află în zona executivului, să-și-l câștige.
Dar dacă facem abstracție de caracterul polemic al declarațiilor domnului ministru Băsescu, esența informației pe care ne-a oferit-o, și anume că bulgarii ar încerca să micșoreze cel puțin exportul de energie electrică din România către Turcia prin taxe vamale excesive, este sau nu este adevărat după informația dumneavoastră? Să lăsăm pe domnul Pavlov să spună.
Da. Domnul Rațiș, trebuie să vă spun că ore înainte de a veni la această emisiune, am găsit pe prietenii mei de la instanțele care se ocupă cu energie electrică, comitetul respectiv și așa mai departe, și am întrebat când și de ce nu s-a dat voie România să exporte energie electrică prin sistemul nostru electric către Turcia sau Grecia. Nimeni nu mi-a confirmat asemenea lucruri.
Domnul Pavlov, nu este vorba de a nu permite transportul, este vorba de a aplica asemenea taxe vamale sau ce taxe s-o fi aplicând, încât energia electrică exportată din România devine prea scumpă și de aceea mai puțin competitivă la export. Cred că asta a fost afirmația ministrului Băsescu.
Dar când se exportă energie electrică, nu se vorbește de taxe vamale, domnul Rateș.
O fi taxe de trecere.
Dar vedeți ce spun eu. Niciodată la noi nu se cunoaște să fi pus cineva din România asemenea problemă, anume de export în Grecia sau Turcia din România prin sistemul nostru. Niciodată. Cel puțin pe cei care i-am întrebat, eu am lucrat atâția în România cu problemele acestea, dar nu mă amintesc cândva România să fi vrut să exporte energie electrică în Grecia sau în Turcia și să nu fi dat voie. Dar nu avem pur și simplu precedent. Și nu înțeleg de ce trebuie pusă așa problema.
Domnule Năstase, dumneavoastră spuneați o clipă mai devreme că domnul Băsescu este informat.
Aș vrea să vin cu o afirmație tot în area aceasta de obiectivitate în care eu vreau să stau. Domnul Băsescu este practic unul dintre cei mai eficienți miniștri pe care are actualul guvern și este un tip foarte informat. Dar pe mine, să spunem, ca cetățean sau ca specialist, mă interesează mai puțin faptul că este sau nu este informat. Modul de a pune problema vis-a-vis de o țară prietenă cu care trebuie să găsești soluții n-a fost, să spunem, inspirată. Aceste lucruri trebuie discutate la masa tratativelor, la masa verde. Iar toate aceste, să spunem, rețete vis-a-vis de ce fac bulgarii față de noi, ce facem noi față de bulgari, trebuie tratate numai în acest, să spunem, context de dezvoltare regională și în relațiile pe care le au chiar miniștrii de transporturi la nivelul respectivelor țări. Asta vreau să scot în evidență. Faptul că domnul Băsescu a fost neinspirat când a făcut anumite afirmații care s-ar putea să fie adevărate. Multe dintre ele, vă spun, sunt informații care nu ajung, să spunem, la consumatorul de rând al informațiilor, cititorul, să spunem, de presă zilnică sau săptămânală. Dar ele nu trebuiau făcute și asta vroiam să scoatem în evidență aspectul politicului vis-a-vis de faptul că nu este suficient să vin sprijinul, să spunem, electoratului tău acuzând sub o anumită formă un stat vecin și prieten. Cam asta era ideea, ca să întregesc imaginea care ați încercat dumneavoastră să o sintetizați a politicului în amestecul economicului.
Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, domnul Băsescu punea un accent deosebit în declarațiile sale și pe riscurile pe care le prezintă centrala de la Kozlodui pentru România, și știm că și Uniunea Europeană este preocupată în această privință. Aș vrea să-l întreb pe domnul Hristo Pavlov, cum se vede această problemă din Bulgaria? Evident, Uniunea Europeană a cerut închiderea, cred, cel puțin două reactoare de la acea centrală. Domnul Băsescu spune că toate reactoarele prezintă acest risc grav, chiar pentru securitatea națională a României, a spus domnia sa. Domnule Pavlov, aveți informații în această privință?
Da. Domnul Rateș, da, cunosc problema. Din păcate, și această problemă, fără valoare, intră în contextul celor discutate, nu între noi acum, ci în celelalte probleme despre care domnul Năstase așa de bine a descris pozițiile și eu îi mulțumesc, pentru că pentru mine ar fi ceva mai greu să spun exact, dar mă gândesc exact cum gândesc și domnul Năstase, că într-adevăr trebuie să respectăm mai mult normele de protocol internaționale și să uităm problemele în adevărul lor și nu să creăm alte probleme. În ceea ce privește centrala nucleară în Bulgaria, vreau să vă spun așa, nu înțeleg ce risc poate să aibă această centrală și pentru cine. Această centrală însă a creat foarte multe riscuri politice. Această centrală lucrează de mai mult de 25 de ani. Într-adevăr, conform termenelor tehnologice, primul reactor trebuie să fie închis. Dar au făcut între timp atâtea lucrări pentru ridicarea măsurilor de siguranță. S-au făcut nenumărate analize din străinătate, din renumite firme, mai ales din firme din țările membre ale Uniunii Europene și așa mai departe. Din păcate, tot continuă opinia publică occidentală să insiste să închidem înainte de termen aceste primele două reactoare. Eu aș numi ceea ce s-a întâmplat în zilele precedente pur și simplu un șantaj politic. Nu presiune politică, un șantaj politic. Pentru că centrala nucleară la Kozlodui lucrează ca toate celelalte centrale create, construite de către fostă Uniunea Sovietică, fără nicio problemă. Dacă mă întrerupe și mă întrebați de Cernobil, trebuie să vă spun că ceea ce s-a întâmplat la Cernobil nu este greșeală proiectantului, nici producătorului, ce este greșeala omului. Iar centralele, reactoarele care sunt la Kozlodui, de când au fost construite până în momentul de față, niciodată nu au avut și n-au creat probleme. Dați-mi măcar un fapt, dați-mi măcar așa o informație, că această centrală nu lucrează cum trebuie și ea reprezintă un risc pentru România, pentru celelalte țări, pentru Europa și așa mai departe. Aceste centrale trebuie să vă spun că, pentru că am pomenit Cernobilul, aceste centrale nu sunt de tipul Cernobil, aceste sunt VVR centrale, adică reactoare, care lucrează până în momentul de față, slava Domnului, fără nicio greșeală, ca să zic așa.
Vedeți, problema asta nu mai este pur și simplu o problemă a relațiilor româno-bulgare. Ea a fost ridicată de Uniunea Europeană, nu numai ridicată în mod teoretic, dar Uniunea Europeană pare să condiționeze începerea tratativelor de aderare a Bulgariei la Uniune de pregătiri pentru închiderea unora din reactoarele de la Kozlodui. Prin urmare, e o problemă general europeană, nu una româno-bulgară.
Eu cel puțin și foarte mulți oameni și cercuri de și politici, dacă doriți, noi nu înțelegem de ce s-a legat această problemă, adică problema Kozlodului, cu aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Noi nu înțelegem. Dacă pot să vă spun așa, nu se poate găsi o asemenea obligație a Bulgariei nici în acordul pentru aderare Bulgariei la Uniunea Economică, nici în la criteriile din Copenhaga și așa mai departe. Dar, vedeți, acum cineva vrea ca mai repede să închidem aceste reactoare la Kozlodui. De ce? Noi nu înțelegem. Dar o înțelegem foarte bine, dar eu aș fi vrut să întreb pe cineva din Uniunea Europeană așa. Bine, noi vom închide înainte de termen primul sau cel de-al doilea reactor. Dar ce se întâmplă dacă mâine, poi mâine, să nu dea Dumnezeu, se întâmplă cineva, ceva cu aceste reactoare? Vedeți? Nu există logică, nu este niciun sens. Eu aș fi închide acest reactor numai dacă e ceva cu el. Dacă nu mai poate să lucreze sau să funcționeze. Dar nu acesta este cazul.
După ce se întâmplă, e prea târziu. În fine, nu cred că vom putea continua foarte mult această discuție. Vreți să spuneți ceva în această privință, domnule Năstase?
Să completez cu câteva elemente, să spunem, de decor în ceea ce privește discuția noastră.
Da.
Pentru că o astfel de problemă este, de asemenea, foarte, foarte amplu de disputat. Eu m-am ocupat chiar și la nivelul instituției prezidențiale de această problematică și, într-adevăr, ea este extrem de sensibilă. În ceea ce privește construcția unei hidrocentrale, precum și funcționarea lor pe teritoriul unei țări, ele sunt deja o problemă a întregii, să spunem, lumii. Din momentul acesta, ele sunt monitorizate de tot felul de instituții internaționale de specialitate. Atât centrala noastră de tip Candu, care este singura din Europa, cât și centrala dumnealor, care este pe sistemul sovietic respectiv, nu funcționează de capul lor, aș putea spune așa. Ele funcționează în condițiile în care se primește un accept, din punctul acesta de vedere, din partea unor, v-am mai spus, unor structuri profesionale bine, să spunem, conturate și foarte stricte în ceea ce privește funcționarea unor astfel de unități energetice. Pentru că siguranța în funcționare, precum și securitatea nucleară de prevenire a riscului scăpărilor accidentale a unor substanțe radioactive, nu mai este, să spunem, nu mai ține de responsabilitatea unui țăr sau unui guvern. Ea ține de responsabilitatea întregii lumi. De aceea zic eu că această problemă care a fost ridicată în acest schimb de fraze între Băsescu și presa bulgară nu și avea rost, pentru că ea este o problemă care și de o parte și de alta, precum și în atenția, să spunem, opiniei publice internaționale, este foarte bine monitorizată și poate fi discutată tot în condițiile, să spunem, de calm și de acceptare și de o parte și de alta a acestei realități. Dânșii au această centrală care, într-adevăr, de 25 de ani, e un termen de funcționare, și în același timp o anumită politică economică care este racordată la o anumită politică energetică. Nu poți să-i ceri unei țări să o oprească pur și simplu peste noapte, numai că cineva ar și-a dori acest lucru. O astfel de centrală nu este ca și cum ai apăsat pe un întrerupător și ai făcut întuneric în cameră sau lumină. Ea presupune cu totul și cu totul altceva. De aceea zic eu că și asemenea afirmații trebuie făcute cu foarte multă prudență și cu foarte mult respect față de țara unde se află o astfel de entitate energetică.
De altfel, presa bulgară nu a întârziat să atribuie riscuri severe și centralei nucleare de la Cernavodă.
Exact, ați văzut. Deci e firesc la o astfel de reacție să ai o contrareacție, mă rog, nejustificată și din partea presei bulgare, pentru că sistemele, ca să nu intru în detalii, aceste sisteme de tip Candu prezintă, din punct de vedere tehnologic, o securitate mult mai mare, pe principiu, ca să fiu pe scurt, apărării în adâncime. Deci este un concept, să spunem, tehnologic, bine determinat, bine verificat și bine definit. Bineînțeles că în condițiile în care sindromul Cernobâl încă mai planează asupra Europei, e firesc să se facă o serie întreagă de speculații, mai mult sau mai puțin adevărate, despre Kozlodin.
Din păcate, nu mai putem să continuăm discuția. Sunt convins, domnule Năstase, că ați fi putut face o pledoarie foarte interesantă și atrăgătoare pentru proiectul la care lucrați dumneavoastră sau pentru care ați exprimat o opțiune, și anume tunelul sub Dunăre ca o alternativă la poduri. Nu mai avem timp, cum spuneam. Vă mulțumesc domnilor pentru participare la această emisiune. Domnului Hristo Pavlov, în studioul Europei Libere din Sofia, analist economic și fost consilier principal al primului ministru al Bulgariei, domnului Gabriel Năstase, analist economic, fost consilier prezidențial. Sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.